Mateo 8.
Yesu atatsika kuphiri kuja, anthu ambiri mbiri adamtsatira. Tsono munthu wina wakhate adadzamugwadira nati,
Ambuye, mutafuna mungathe kundichiritsa.
Yesu adatambalitsa dzanja kumukhudza nati,
Chabwino, ndikufuna, chira.
Pomwepo khate lake lija lidatha, ndipo adachiradi. Tsono Yesu adamuza kuti,
Chenjera, usakambire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetse kwa wansembe. Ndipo ukapereke nsembe adalamula Mose ija. Imeneyi ikhale yotsimikizira anthu onse kuluwa chiradi.
Pamene Yesu ankalowa mmudzi wa Kapernaumu, mkulu wina wolamulira gulu la asilikali 100 achiroma adadza kwa iye. Adampempha kuti,
Ambuye, wantchito wanga aligone kunyumbako. Sakutha kuyenda. Ndipo akumva kupweteka kwambiri.
Yesu adamuza kuti,
Chabwino, ndibwera kudzamchiyitsa.
Koma mkulu uja adati,
Ambuye, sindili woyenera kuti inu nkulowa mnyumba mwanga. Mungone na mauoka, ndipo wantchito wangayo achira. Inetu ndili ndi akulu-akulu ondila mulira. Komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikauza wina kuti pita ama pitadi. Ndikauza so wina kuti bwera ama bweradi. Ndipo ndikauza kapolo wanga kuti chita chakuti ama chitadi.
Yesu atamva zimenezi adachita chidwi. Ndipo adauza anthu amene ankamutsata aja kuti
kunena zoona. Ngakhale pakati pa Israeli sindapeze chikhulupiriro chotere. Ndithu ndikunenetsa kuti ambiri adzabwera kuchokera kuvuma ndi kuzambwe nadzakhala nawo paphwando mu ufumu wakumwamba pamodzi ndi Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Koma chonsecho amene akadayenera kukhala mu ufumuwo adzawaponya kunja ku mdima. Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano chifukwa cha zowawa.
Kenaka powuza mkulu wa asilikali uja Yesu adati,
Inu pitani bwino, zikuchitikireni monga momwe makhulupiriramu.
Tsono wantchito wake uja adachira nthawi yomweyo. Pamene Yesu adalowa mnyumba ya Petro, adaona apongozi a Petro aligone, akudwala malungo. Adakhudza amayiwo padzanja, ndipo malungowo adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera Yesu chakudya. Madzulo amenewo anthu adabwera kwa Yesu ndi anzawo ambiri ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Yesu adayitulutsa mizimuyo ndi mauchabe. Ndipo onse amene ankadwala adawachiritsa. Adachita zimenezi kuti ziperezere zimene mneneri Yesaya adanena zakuti,
Iye adatenga zofoka zathu, adasenza nthenda zathu.
Pamene Yesu adaona chinamtindi cha anthu amene adamzinga, adauza ophunzira ake kuti, Tiyeni tiwolokere tsidya linalo. Koma nthawi yomweyo padafika mphunzitsi wina wa malamulo namuuza kuti,
Aphunzitsi, ndizi kutsatirani kulikonse kumene muzipita.
Yesu adamuyankha kuti,
Khandwe zili ndi mijembo yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutu pomwe.
Ophunzira wake wina adauza Yesu kuti,
Ambuye, mundilole ndiyambe ndakayika maliro Atate anga.
Koma Yesu adamuuza kuti,
Iweyo unditsate, aleka kufa azika kufa nzawo.
Yesu adalowa mchombo, ndipo ophunzira ake adatsagana naye. Tsono padauka na munthu woopsa panyanjapo, kotero kuti mafundi ankalowa mchombomo. Koma Yesu anali mtulo. Pamenepo ophunzira ake aja adamudzutsa adati,
Ambuye, tipulumutseni, tikumira athu.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
Bwanji mukuchita mantha, inu anthu achikhulupiriro chochepa.
Atatero adayimirira kudzudzula mphepoyo ndi nyanjayo. Kenaka padakwa bata lalikulu ndithu. Ophunzira aja adazizwa nati,
Kodi ameneyo ndi munthu wotani kuti ngakhale mphepo ndi nyanja yomwe zizimumvera?
Yesu atafika kutsidya la nyanja kudera la Gadala, anthu awiri ogwidwa ndi mizimu yoyipa adadzakumana naye kuchokera kumanda. Anali aukali kwambiri kotero kuti panalibe munthu ndi mmodzi yemwe wotha kudzera mnjira imeneyo. Mwadzidzidzi anthuwo adayamba kufuula kuti,
Kodi takuputa ndi chiyani? inu mwana wa Mulungu. Kodi mabwera kuno kutati nzunza nthawe isa na kwande.
Pafupi pomwepo pankaja gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti,
mukatitulutsa, bwanji mutitume kuti tikalowe mgulu la nkhumba zili apozo?
Yesu adayiwuza kuti,
chabwino, pitani.
Iyo idatuluka kukalowadi mkhumbazo. Pomwepo gulu lonse lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, kukadziponya mnyanja mpaka kufera mmadzimo. Oweta nkhumbazo adathawa. Atalowa mu mzinda, adakasimbira anthu zonse zimene zidachitika, ndiponso zimene zidawaonekera ogwidwa ndi mizimu yoyipaja. Pamenepo anthu onse a mu mzindamo adatuluka kuti akakumane ndi Yesu. Tsono atampeza adamupempha kuti achoke ku dera lawolo.